นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่28กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี่คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ปะทะคารมกันอย่างดุเดือดในการโต้วาทีออกโทรทัศน์ครั้งแรกก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนบทวิเคราะห์จากผู้สันทัดกรณีว่าใครชนะการเลือกตั้งชนะการดีเบตเมื่อคืนนี้พร้อมด้วยปฏิกิริยาจากเอเชียเรามีรายงานเรื่องดังกล่าวครับข่าวการศึกษาวันนี้ครับมหาวิทยาลัยแห่งใดที่บริหารเงินกองทุนได้ดีกว่ากันระหว่าง Harvard และ Yale นอกจากนั้นข่าวเรื่องการออกกำลังกายและเครื่องมือที่คอยวัดระยะและการทำงานของร่างกายนั้นมีผลต่อสุขภาพของเรามากน้อยเพียงใดการเลิกใช้ลิงชิมแปนซีในสหรัฐเพื่อการทดลองที่สถาบัน NIH เหตุใดจึงมีการตัดสินใจเช่นนั้นนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามว่าทำไมรถไฟเหาะตีลังกาจึงสามารถช่วยผู้ป่วยโรคนิ่วในไตได้ช่วงท้ายรายการครับครับเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐผู้ติดตามการโต้อภิปรายระหว่างนางฮิลลารี่คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากเดโมแครตและรีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันเดือนพฤศจิกายนได้เห็นการปะทะคารมระหว่างทั้งสองคนอย่างยากที่จะลืมนะครับพิธีกรเลสเตอร์ฮอลต์จากช่อง NBC ตั้งคำถามทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและปัญหาสังคมเช่นความขัดแย้งด้านสีผิวรวมถึงกระแสข่าวต่างๆและแม้ว่าผู้ที่เข้าชมที่มหาวิทยาลัยฮอฟตราในเมืองเฮมสเตดรัฐนิวยอร์กถูกบอกให้เลี่ยงการปรบมือและส่งเสียงแต่พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะมีปฏิกิริยาทั้งปรบมือและส่งเสียงหัวเราะนะครับความร้อนแรงในการโต้อภิปรายนั้นเห็นได้จากการโจมตีนางฮิลลารี่คลินตันโดยโดนัลด์ทรัมป์เรื่องข้อตกลงการค้าที่เธอเคยสนับสนุนแต่ทรัมป์ไม่เห็นว่ามีผลดีต่อเศรษฐกิจอเมริกันแต่ที่เห็นจังชัดเจนนะครับคือทรัมป์ตกเป็นฝ่ายตั้งรับหลายครั้งเมื่อฮิลลารี่คลินตันโจมตีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้เรื่องการไม่ยื่นแบบรายงานภาษีและการที่ไม่ให้เกียรติสตรีทรัมป์นั้นยังโดนตั้งคำถามเจาะจากพิธีกรเรื่องสงครามอิรักและการสร้างกระแสที่ทำให้คนสงสัยว่าประธานาธิบดีสหรัฐเกิดในอเมริกาหรือไม่นะครับนักวางยุทธศาสตร์การเมืองและอดีตผู้จัดการทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อ8ปีก่อนเดวิดพลูฟบอกกับนักข่าวว่าตนเชื่อว่าทรัมป์นั้นมีปัญหาในการตั้งสมาธิกับการตอบคำถามนะครับเขาบอกว่ามีหลายครั้งที่ทรัมป์นั้นรู้สึกว่าไม่สามารถตามประเด็นที่ตนเพิ่งพูดไปได้แต่ฝ่ายริพับลิกันเช่นอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กรูดอล์ฟจูเลียนีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนทรัมป์บอกว่าหลังจากเห็นการโต้วาทีแล้วเห็นได้ว่านางฮิลลารี่คลินตันนั้นเป็นคนที่เชื่อไม่ได้และไม่มีฝีมือด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนสส.ริพับลิกันปีเตอร์คิงจากรัฐนิวยอร์กบอกว่านางฮิลลารี่คลินตันสามารถโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นฝ่ายตั้งรับหลายครั้งแต่ทรัมป์ก็ยังสามารถยืนตามประเด็นที่ต้องการสื่อสารได้ครับและหลังจากที่โต้อภิปรายกันไปเมื่อคืนนี้ที่รัฐนิวยอร์กนะครับทั้งโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันกลับสู่เส้นทางตระเวนหาเสียงตามรัฐต่างๆซึ่งเป็นรัฐแบทเทิลกราวด์หรือรัฐที่ต้องชิงกันอย่างสูสีครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการโต้อภิปรายไปโดยนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่านางคลินตันเป็นผู้ชนะบนเวทีดีเบตครั้งนี้และน่าจะมีผล ให้คะแนนนิยมของเธอเพิ่มขึ้นในช่วง6สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวเคนบริมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ก่อนหน้าการโต้อภิปรายหรือดีเบตเมื่อคืนวานนี้ผลสำรวจคะแนนนิยมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังฮิลลารีคลินตันอยู่ราว 2% นะครับแต่บรรดานักวิเคราะห์การเมืองและนักจัดทำแบบสำรวจหลายคนรวมทั้งเนทซิเวอร์เชื่อว่าหลังการดีเบตรอบแรกซึ่งดูเหมือนนางคลินตันเป็นผู้ทำผลงานได้ดีกว่านั้นอาจจะทำให้คะแนนนิยมของเธอนำหน้าทรัมป์มากขึ้นเป็น 4% ทางด้านอลันอับราโมวิชนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอมอรีที่นครแอตแลนตาระบุว่านางคลินตันทำผลงานได้ดีกว่านะครับด้วยการทำให้ทรัมป์เป็นฝ่ายตั้งรับเกือบตลอดทั้งการดีเบตเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะการโจมตีในเรื่องที่ทรัมป์ไม่ยอมเปิดเผยรายงานขอคืนภาษีเงินได้กับรัฐบาลสหรัฐหรือเรื่องที่ทรัมป์ไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาบางคนที่เขาว่าจ้างให้สร้างสนามกอล์ฟและโรงแรมคาสิโนตลอดจนประวัติของทรัมป์ในการพูดจาให้ร้ายสตรี
I will release my tax returns against my lawyer's wishesWhen she releases her 33,000 emails that have been deleted.
And I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding.
ครับ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อคืนนี้นะครับว่าตนจะเปิดเผยรายงานด้านภาษีของตนก็ต่อเมื่อนางคลินตันยอมเปิดเผยอีเมลอีก 33,000 ฉบับที่ถูกลบไปขณะที่นางคลินตันกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าทรัมป์จะกล้าเปิดเผยรายงานด้านภาษีดังกล่าวเพราะเขาได้ซุกซ่อนบางอย่างเอาไว้นักวิเคราะห์อับราโมวิชบอกว่านางคลินตันแสดงถึงความสุขุมเยือกเย็นและคุมสติได้ดีอีกทั้งยังสามารถคุมประเด็นที่พูดได้ขณะที่ทรัมป์ค่อนข้างฉาบฉวยในประเด็นต่างๆซึ่งตนเชื่อว่าทรัมป์ไม่สามารถชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับเพศและเชื้อชาติได้ดีพอส่วนอาจารย์แอนดราจิลเลสพีแห่งมหาวิทยาลัยเอมอรีเชื่อว่าหลังจากนี้โดนัลด์ทรัมป์อาจต้องฝึกฝนและเตรียมการดีเบตให้ดีกว่าเดิมก่อนที่จะถึงการดีเบตครั้งหน้าในวันที่9ตุลาคมและบอกด้วยว่าการที่นางคลินตันมีการเตรียมตัวที่ดีกว่าทำให้เธอได้เปรียบในการโต้อภิปรายที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับทางด้านนักวิเคราะห์จอห์นไซส์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันมองว่าบรรดาผู้สื่อข่าวและผู้วิเคราะห์ทางโทรทัศน์ต่างให้ความเห็นว่าคลินตันเป็นผู้ชนะความเห็นมากมายเหล่านั้นปรากฏออกมาตามสื่อต่างๆและส่งผลต่อทัศนคติของผู้ชมหรือผู้ฟังที่มีต่อการดีเบตเมื่อคืนนี้เช่นกันซึ่งหมายความว่าคลินตันได้ประโยชน์จากการรายงานข่าวหลังการดีเบตมากกว่าทรัมป์นะครับและในวันนี้ทรัมป์ได้ออกมาตำหนิการทำงานของเลสเตอร์โฮลต์พิธีกรการโต้อภิปรายว่าป้อนคำถามยากๆให้กับตนและให้คำถามง่ายๆกับนางคลินตันนอกจากนี้ยังกล่าวโทษไมโครโฟนที่เขาใช้ว่ามีระดับเสียงเบากว่าไมโครโฟนที่นางคลินตันใช้ทรัมป์ยังได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าตนทำได้ดีกว่านางคลินตันและให้เกรด C บวกกับนางคลินตันสำหรับผลงานเมื่อคืนนี้แต่ไม่ได้ให้เกรดสำหรับตัวเขาเองนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าที่ปรึกษาของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดเป็นในๆว่าทรัมป์อาจไม่เข้าร่วมการดีเบตในรอบที่2ในวันที่9ตุลาคมแต่ทรัมป์ออกมายืนยันนะครับว่าเขาจะขึ้นดีเบตในอีก2ครั้งที่เหลือแน่นอนและยังบอกได้ว่าเขาเตรียมจะโจมตีนางคลินตันอย่างหนักหน่วงในการดีเบตครั้งหน้าด้วยนะครับผลสำรวจระบุนะครับว่ามีผู้ชมการดีเบตรอบแรกเมื่อคืนนี้หน้าจอโทรทัศน์ราว81ล้านคนและอีกหลายล้านคนชมผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นตัวเลขผู้ชมการโต้อภิปรายของผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับและสืบเนื่องจากการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้นะครับจีนโดนพาดพิงในการดีเบตเมื่อวานนี้โดยที่ทรัมป์นั้นได้กล่าวหาว่าจีนนั้นมีส่วนสำคัญในการแย่งงานไปจากคนอเมริกันและรัฐบาลปักกิ่งนั้นยังอ่อนข้อให้กับเกาหลีเหนือเรื่องนิวเคลียร์ด้วยนะครับในช่วงการโต้อภิปรายทั้งหมด90นาทีนั้นจีนถูกพูดถึง12ครั้งโดยส่วนมากแล้วจะถูกพูดถึงโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ตั้งแต่แรกเริ่มโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาจีนว่าบิดเบือนค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าระดับความเป็นจริงและสื่อของจีนก็รายงานเรื่องการโต้อภิปรายระหว่างนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการให้ข่าวนี้เป็นข่าวพาดหัวใหญ่ในประเทศจีนนะครับอย่างไรก็ตามผู้ใช้สื่อออนไลน์เช่นเว่ยโปนั้นสนใจการโต้อภิปรายในสหรัฐครั้งนี้จนหัวข้อดังกล่าวนั้นติดอันดับ4ในหัวข้อการค้นหาข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับผู้คนที่ใช้เว่ยโปผู้หนึ่งบอกว่าแน่นอนว่าสหรัฐจำเป็นต้องหาบุคคลหรือว่าประเทศที่กล่าวโทษในเรื่องต่างๆโดยครั้งนี้จีนก็ตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวโทษเพราะว่าผู้ที่หาเสียงต้องการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องการแรงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับและผู้ใช้สื่ออีกคนหนึ่งบอกว่าก่อนที่จะมีการทราบว่าใครเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผู้ที่ชิงชัยแข่งขันกันนั้นมักจะก่อวาทกรรมที่พาดพิงจีนแต่เมื่อคนเหล่านั้นเข้าสู่ทำเนียบขาวเป็นประธานาธิบดีสหรัฐพวกเขามักจะเรียกร้องให้จีนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพาดพิงจีนในแง่ลบหลายครั้งแต่เขาก็มีคำชมให้กับจีนด้วยโดยบอกว่าจีนนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีสนามบินที่ดีซึ่งสหรัฐควรจะเอาเยี่ยงอย่างครับจีนนั้นไม่ใช่ประเทศเดียวในเอเชียนะครับที่ถูกพาดพิงนางฮิลลารี คลินตันบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดว่าเขาไม่สนใจว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าซาอุดิอาระเบียจะมีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นะครับในอดีตทรัมป์เคยตั้งข้อสงสัยและส่งสัญญาณว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นอาศัยอเมริกาโดยที่ไม่ได้เสียเงินมากมายอะไรในการที่ให้มีฐานทัพอเมริกันอยู่ในทั้ง2ประเทศโดยที่อเมริกามีทหาร 50,000 นาย 50,000 คนในญี่ปุ่นและ 28,000 คนในเกาหลีใต้นะครับทั้งนี้มีรายงานว่าญี่ปุ่นนั้นเสียค่าใช้จ่ายราว 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับการมีทหารอเมริกันในประเทศของตนขณะที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับเกาหลีใต้นั้นตกอยู่ราวๆ900ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับโฆษกของเกาหลีใต้จากกระทรวงต่างประเทศบอกว่าขณะนี้รัฐบาลของตนนั้นกำลังจับตามองการเลือกตั้งสหรัฐอย่างใกล้ชิดและดูว่าผลจากประเด็นการเมืองในอเมริกาช่วงการเลือกตั้งนี้จะกระทบความสัมพันธ์หรือไม่กับรัฐบาลกรุงโซแต่ณบัดนี้พันธมิตรทั้งสองนั้นยังคงเหนียวแน่นดีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อติดต่อกับเราและพูดคุยกันนะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยด้วยครับ VOAกลับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น133จุดปิดที่ 18,228 ขณะที่ Nasdaq บวก48จุดปิดที่ 5,306 และ S&P กระเตื้องขึ้น14จุดมาอยู่ที่ 2,160 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก60สตางค์ครับมาฟังข่าวการศึกษาแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินนะครับ2มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐคือเยลและฮาร์วาร์ดนั้นมีชื่อเสียงด้านมาตรฐานการศึกษาครับแต่ถ้าดูความสามารถของผู้บริหารกองทุนของบริษัทสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานว่าเงินกองทุนของเยลนั้นเติบโต 103.4 ในปีงบประมาณ2016ซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่าฮาร์วาร์ดเป็นปีที่6ติดต่อกันนะครับโดยที่ฮาร์วาร์ดซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์นั้นเงินกองทุนเติบโตลดลงร้อยละ2ครับ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังรักษาสถิติเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเงินกองทุนมากที่สุดในโลกคืออยู่เกือบ 36,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่เยลมีเงินกองทุน 25,000 ล้าน 25,400 ล้านดอลลาร์ครับมาต่อด้วยข่าวด้านสุขภาพนะครับซึ่งผู้ที่สนใจการออกกำลังกายและใช้เครื่องมือวัดผลการออกกำลังกายน่าจะสนใจข่าวนี้ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่บอกว่าอุปกรณ์สวมใส่เพื่อการตรวจจับกิจกรรมต่างๆของร่างกายหรือที่เรียกว่า fitness tracker ของผู้ใช้ที่หวังว่าจะช่วยลดน้ำหนักนั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่คาดกันนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กเปิดเผยนะคะว่าจากการทดลองนาน2ปีคนที่เข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพลดน้ำหนักตัวลงไปได้มากกว่าคนที่สวมอุปกรณ์ตรวจจับกิจกรรมต่างๆของร่างกายและเข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพไปพร้อมๆกันค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่เข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพลดน้ำหนักตัวลงได้ถึง6กิโลกรัมในขณะที่คนที่สวมอุปกรณ์ Fitness Tracker ลดน้ำหนักลงได้เพียง3กิโลกรัมครึ่งค่ะจอห์นแจ็คคีซิกหัวหน้าทีมนักวิจัยและผู้อำนวยการภาควิชาสุขภาพและกิจกรรมทางกายมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่าไม่ควรจะพึ่งอุปกรณ์ฟิตเนสทรักเกอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมน้ำหนักแทนการเข้ารับบริการคำปรึกษาและอบรมความรู้ที่มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางการกินและกิจกรรมทางกายเพื่อลดน้ำหนักตัวค่ะการทดลองนี้ได้ศึกษาอาสาสมัครทั้งหมด470คนอายุระหว่าง 18-35 ปีที่มีดัชนีมวลกายระหว่าง25และ39ในตอนที่เริ่มต้นการทดลองค่ะระดับดัชนีมวลกายดังกล่าวจัดว่าอยู่ในข่ายของคนน้ำหนักตัวเกินกว่าปกติจนถึงคนที่ถือว่าเป็นโรคอ้วนและมากกว่า1ใน3ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้หญิงและ 29% เป็นคนกลุ่มน้อยค่ะในระหว่างการทดลองนะคะผู้เข้าร่วมการศึกษาต้องรับประทานอาหารที่ให้ปริมาณพลังงานต่ำและต้องเพิ่มกิจกรรมทางกายนอกจากนี้ยังต้องเข้ารับคำปรึกษาแบบกลุ่มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการทีมนักวิจัยวัดระดับน้ำหนักตัวของอาสาสมัครเป็นประจำทุก6เดือนค่ะตลอดระยะเวลาการศึกษานาน24เดือนหรือ2ปีหลัง6เดือนแรกผ่านไปนะคะทีมนักวิจัยได้แบ่งอาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกไม่ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker กลุ่มที่2ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker และทั้ง2กลุ่มเข้ารับการให้คำปรึกษาและการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการตลอดจนกิจกรรมทางกายเป็นประจำเดือนละ1ครั้งทีมนักวิจัยชี้ว่าหลัง8เดือนผ่านไปอาสาสมัครในการศึกษาทั้ง2กลุ่มเริ่มดีขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของร่างกายความฟิตกิจกรรมทางกายและอาหารที่รับประทานแต่โดยรวมแล้วไม่พบความแตกต่างอย่างมากระหว่างคนทั้ง2กลุ่มอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพิจารณาในเรื่องของการลดน้ำหนักตัวกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker แต่เข้ารับคำปรึกษาด้านอาหารและกิจกรรมทางกายเพียงอย่างเดียวกลับลดน้ำหนักตัวได้มากกว่าถึง2เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่สวมอุปกรณ์ตรวจวัดกิจกรรมทางกายหรือฟิตเนสแทร็กเกอร์ร่วมด้วยแจ็คคีซิกหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการศึกษานี้มีความสำคัญเพราะจำเป็นต้องมีการบำบัดที่ได้ผลในระยะยาวเพื่อรับมือกับปัญหาโรคอ้วนในอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเขาชี้ว่าทีมนักวิจัยสงสัยต่อประสิทธิผลของอุปกรณ์สวมใส่ฟิตเนสแทร็กเกอร์ในการช่วยลดน้ำหนักตัวหรือช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของผู้ใหญ่ที่มีปัญหาโรคอ้วนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเกี่ยวกับการใช้ลิงนะครับในการทดลองวิจัยที่ขณะนี้มีการยุติลงที่สถาบันสำคัญของสหรัฐพักสักครู่ครับครับ National Institute of Health ของสหรัฐตัดสินใจยุติการใช้ลิงชิมแปนซีในการวิจัยทดลองทุกประเภทเมื่อปีที่แล้วหลังมีรายงานเมื่อปีค.ศ.2013ที่ชี้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนั้นได้ก้าวข้ามการใช้ลิงชิมแปนซีในการทดลองไปมากแล้วนะครับโดยเรื่องนี้สร้างความยินดีอย่างมากให้กับบรรดาองค์กรพิทักษ์สัตว์ซึ่งเวลานี้กำลังพยายามหาบ้านให้กับลิงชิมแปนซีที่เกษียณการทำงานเหล่านั้นครับผู้สื่อข่าวเควินอีนอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับฟ็อกซี่คือลิงชิมแปนซีเพศเมียที่ได้รับการช่วยเหลือและอาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ลิงชิมแปนซีที่รัฐวอชิงตันทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ.2008นะครับปีนี้ฟ็อกซี่อายุ40ปีเต็มและเพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเรื่องราวของฟ็อกซี่แทบไม่ต่างจากลิงชิมแปนซีอีกหลายร้อยตัวที่เคยถูกใช้เป็นสัตว์ทดลองตามห้องแลบทางการแพทย์ต่าง
ๆ The laboratories have now realized they don't have a use for chimpanzees anymore so it's in their interest financially to not be involved
คุณแคทลีนคอลลี่แห่งองค์กร Human Society กล่าวนะครับว่าปัจจุบันห้องแลบต่างๆตระหนักดีว่าไม่จำเป็นต้องใช้ชิมแปนซีในการวิจัยหรือทดลองทางการแพทย์อีกต่อไปและก็ไม่อยากเลี้ยงลิงเหล่านั้นเอาไว้ด้วย National Institutes of Health หรือสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐร่วมมือกับองค์กรต่างๆเช่น Project Chimps เพื่อนำลิงเกษียณอายุทั้งหมดไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ลิงชิมแปนซีภายในปีค.ศ.2026หรือภายใน10ปีข้างหน้านะครับแต่การหาบ้านให้กับลิงชิมแปนซี700ตัวที่เคยถูกใช้ในการวิจัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
There's not space right now for them so it's a matter of getting enough money to build and expand the sanctuaries that exist
คุณไดอานากูดริชแห่งเขตอนุรักษ์พันธุ์ลิงชิมแปนซีที่รัฐวอชิงตันแห่งนี้กล่าวว่าเวลานี้ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับลิงชิมแปนซีทั้งหมดสิ่งที่ต้องการก็คือเงินทุนเพื่อนำไปก่อสร้างและขยายศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์แห่งนี้นะครับนอกจากปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วการดูแลรักษาและจัดหาอาหารสำหรับลิงหลายร้อยตัวนั้นก็อาจมีต้นทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ตลอดช่วงชีวิตของพวกมันเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าดีใจคือลิงชิมแปนซีเหล่านั้นจะไม่ต้องกลายเป็นสัตว์ทดลองอีกต่อไปและน่าจะมีชีวิตบั้นปลายที่ดีกว่าเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวค่อนข้างดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคนิ่วในไตเพราะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Michigan State University รายงานว่าโรลเลอร์โคสเตอร์หรือรถไฟเหาะตีลังกานั้นอาจจะช่วยขับนิ่วในไตได้แต่เรื่องนี้ก็ยังต้องอาศัยความการศึกษาในลำดับต่อไปนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Michigan State University บอกว่าการกำจัดนิ่วในไตอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนแค่การเล่นรถไฟเหาะหรือโรลเลอร์โคสเตอร์เท่านั้นเองถ้าเราใจถึงพอนะครับโดยโอกาสความสำเร็จของการขับก้อนนิ่วให้หลุดจากไตของผู้ป่วยนี้จะสูงถึง 70% เลยทีเดียวคุณเดวิดวาทิงเกอร์ผู้นำการวิจัยของมหาวิทยาลัย Michigan State University บอกว่าเขาทำการทดลองเรื่องนี้หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากหลายคนว่าสามารถกำจัดก้อนนิ่วในไตได้หลังการเล่นรถไฟเหาะที่สวนสนุก Walt Disney World เพียงแค่ครั้งเดียวนักวิจัยทดลองเรื่องดังกล่าวด้วยการใช้ไตจำลองแบบ3มิติที่มีก้อนนิ่วเล็กๆ3ก้อนขนาดไม่เกิน4มิลลิเมตรติดตั้งอยู่และนำไตจำลองนี้ใส่ในเป้สะพายหลังไปวางไว้บนที่นั่งของรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain ให้โดนแรงเหวี่ยงรวม20ครั้งครับผลการทดลองปรากฏว่าก้อนนิ่วในไตจำลองซึ่งถูกวางไว้บนที่นั่งด้านหลังสุดของรถไฟเหาะจะหลุดออกมาได้ในอัตรา 64-70% ในขณะที่ก้อนนิ่วในที่นั่งด้านหน้าๆจะถูกสะบัดหลุดออกมาในอัตราเพียงแค่ 16% ครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคุณสมบัติของรถไฟเหาะในการช่วยกำจัดก้อนนิ่วให้หลุดจากไตถึงแม้จะเป็นไตจำลองนี้ก็ยังแตกต่างกันไปนะครับกล่าวคือนักวิจัยบอกว่ารถไฟเหาะที่ดีในแง่ของการกำจัดก้อนนิ่วนั้นไม่ควรจะมีความเร็วหรือรุนแรงมากเกินไปเพราะจะทำให้ก้อนนิ่วถูกเหวี่ยงไปติดอยู่ที่ด้านข้างของไตได้แต่รถไฟเหาะหรือโรลเลอร์โคสเตอร์ที่เหมาะที่สุดนั้นคือรถไฟที่มีความเร็วและความสั่นสะเทือนพอประมาณรวมทั้งมีการเลี้ยวและม็อบและมีการเลี้ยวและม้วนตัวด้วยแต่รถไฟเหาะแบบตีลังกานั้นคงจะไม่เหมาะครับนักวิจัยให้ความเห็นว่าถ้าผลการศึกษาเรื่องนี้ได้รับการยืนยันต่อไปในอนาคตข้างหน้าการเล่นรถไฟเหาะ เป็นประจำปีละครั้งอาจจะมีส่วนช่วยไม่ให้นิ่วก่อตัวขึ้นในไตได้ครับผมจะรายงานสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
อย่างที่มีทั้งหมด300จุดทั่วกรุงเทพโดยเฉพาะในเขตดอนเมืองที่มีหมู่บ้านเก่ากว่า30หมู่บ้านและในพื้นที่เกษตรฝั่งตะวันออกอย่างลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกเหล่านี้เป็นต้นได้ยินเสียง VOA มาแล้วคุณรัตพลคะคุณรัตพลคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นึกว่าไปกับรถไฟเหาะซะแล้วเพื่อไปรักษาโรคนิ่วในไต
ไปแล้วกลับมาแล้วมันเร็ว
เต้นหลุดไปแล้วปะทอนม้วนตีลังกานี่หลุดลงมาแล้วครับ
นิ่วคุณจำเริญไม่อยู่แล้วนะคะไปแล้วใช่ไหมคะ
นิ่วผมนี่ไม่มีโอกาสกอดตัวฮะเพราะว่าผมเหวี่ยงอยู่เป็นประจำ
นั่นสิแปลว่าเราค้นพบเราค้นพบวิธีดูแลไตแบบใหม่ที่ไม่ให้นิ่วมาเกาะคือต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ให้เขาเกาะตัวเองได
้ไม่อยู่นิ่งๆ
แต่เห็นเขาบอกปีละครั้งใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าถ้าอันนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับบอกว่าปีละครั้งถ้าเผื่อว่าได้รับผลการศึกษานี้ได้รับการยืนยันเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยไม่ให้นิ่วเนี่ยเกาะตัวขึ้นได้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าก็อย่างที่ว่ามันอาจจะไม่ได้สำหรับทุกคนเพราะว่าต้องอาศัยใจกล้าด้วยนะครับจะขึ้นรถไฟเหาะให้ถูกเหวี่ยงตีลังกาแต่ตีลังกานี่ไม่ดีแน่เขาบอกว่าไม่ดี
ค่ะ
ต้องมีเลี้ยว
ส่วนใหญ่คนที่เป็นนิ่วก็ขออภัยค่ะส่วนใหญ่คนที่เป็นนิ่วก็ใช้เวลาสะสมอายุก็ไม่น้อยแล้วก็ให้ไปขึ้นรถไฟเหาะถึงไม่ตีลังกาก็บางคนก็ไม่ขึ้นเลยนะคะ
จริงอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีครับ
เพราะฉะนั้นมันจะได้โรคใหม่กลับมาไหมคะได้ความเสี่ยงแบบใหม่กลับมาไหมคุณรัตพล
หรืออาจจะเกิดธุรกิจใหม่เป็นรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับผู้ที่วัยเข้าเป็นโรคนิ่ว
แต่ต้องดูแลหัวใจ ดีๆด้วยนะคะ ก่อนยังไม่ยืนยันใช่ไหมคะเขาจะมีวิจัยยืนยันอีกเพื่อให้เรายังไม่ใช้นะ
ก็ยังเป็นเรื่องอันนี้นี่ก็ยังใช้กับไตจำลองนะครับ3มิติในการศึกษาก็อันนั้นก็ต้องมีอาสาสมัครใจกล้าๆแบบคุณรัตพลคุณทรงพจน์เนี่ยนะครับลองเอานิ้วไปถูกเหวี่ยงรถไฟเหาะดูว่าหลุดไหมอันนั้นแล้วก็
ผมกลัวว่าเดี๋ยวหัวใจมันกระชอกเอาไว้ที่ปากก่อนเพราะว่า
คุณทรงพจน์
เพราะว่าไม่ค่อยถูกกันครับรถไฟเหาะกับผมนี่ขึ้นทีไรนี่น่ากลัว
แต่ว่ารถไฟหอมน่าจะเหมาะกับเด็กๆซึ่งยังไม่เป็นนิ่ว
ครับยังไม่เป็นนิ่วแต่ก็น่าสนใจดีนะฮะว่าถ้าต่อไปกลายเป็นวิธีที่หมอแนะนำในการให้เอาไปรักษาโรคนิ่วได้จริงๆ
ตามโรงพยาบาลนี่อาจจะมี
รถไฟหอใช่ต่อไปเขียนในใบสั่งยาก็บอกว่าไปโรลเลอร์โคสเตอร
์จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องไปถึงกับรถไฟหอถ้าเกิดวิธีนี้อาศัยแรงเหวี่ยงเนี่ยไปถึงก็ผมนึกถึงไอ้ตัวเป็นแป้นกลมๆ นะฮะเหมือนกับ View of Fortune แล้วเราก็ไปขึงตัวแล้วก็ให้มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
หรือไปนั่งหรือก็ไป
เขย่าเหมือนกับถูกเขย่าขวด
หรือไปนั่งในรถที่คุณจำเริญขับก็ได
้อันนั้นหน้านิ่วครับไม่ใช่เป็นนิ่วอันนั้นหน้านิ่ว
เป็นงานวิจัยที่เรียกเสียงแสดงความคิดเห็นได้กว้างขวางทีเดียวนะคะ เอาละค่ะก็ติดตามความคืบหน้าที่คุณจำเริญจะนำมาเสนออีกทีว่าคุณจำเริญไปลองแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
โอเคได้ครับได้ครับ